assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka duhur ee idaacadda radio kismaayo qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya oo muqdisho ku qabtay nin gaarigiisa ku waday wiil yar oo meyd ah maamulka gobolka hiirshabeelle oo ka shiray wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab rofeor yaxye caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay canshuurta ay kordhisay wasaaradda maaliyadda soomaaliya dowladda soomaaliyana waxay walaac ka muujisay colaadda dalka suudaan ka taagan askari ka mid ah askarta howlgalka admis oo dilay wasiir ka tirsan dowladda uganda akhbaaraadka dhinaca dibadda ee warka aan idinku haynana waxaa ka mid ah gobolka alberta ee dalka maraykanka oo xaalad deg deg ah la geliyey qodobadaas iyo qodobo kaloo xiisalo ciyaaruhu ay ka mid yihiin ayaad ku dhegaysan doontaan warka duhur ee idaacadda radio kismaayo waxaa idiin soo jeedinaya anigoo axmed cabdi maxamed axmed toronto
waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka
xaqiiq miyaa rabtaa mise been
xaqiiq ayaan raadinayaa
haddaba radio kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
isku soo laabasho wanaagsan dhegeystayaal aan ku bilownahe haween ka soo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa hal abuur ganacsi ka hirgeliyey gudaha magaalada kismaayo haweenkan oo 8 ka kooban ayaa la yimid hal abuur cusub oo horay aan looga hirgelin magaalada warbixintan waxaa inoo haysa wariyaheena kaafiya cumar hogaas
qaar ka mid ah haweenka ka soo laabtay xeryaha qaxootiga kenya ayaa fikrad ganacsi oo cusub ka hirgeliyey xaafadda midnimo ee magaalada tani kismaayo haweenkani oo gaaraya 8 dumar ah ayaa hirgeliyey xarun lagu dhaqo digaagga taasoo hilibkeeda iyo welibana ukunteeda ay u iibgeeyaan goobaha ganacsiga ee magaalada kismaayo xaliima cali maxamed ayaa sheegtay in 100 xabo oo digaag ah ay ku bilaabeen ganacsiga balse caqabad dhinaca cunnada digaagga ay la kulmeen oo ay digaaggu uu ka dhammaaday mar kale ayaa waxaa taageero ay ka heleen wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland hay-adda s w s o iyo hay-adda j i z oo haweenkani ku taageeray 1000 xabo oo ukun ah iyo welibana dhismaha xarunta lagu xanaaneeyo digaagga xaliima cali maxamed ayaa ka warrameysa sidii lagu bilaabay ganacsiga digaagga
booliiska soomaaliyana waxa ay muqdisho ku qabteen nin gaarigiisa ku waday wiil yar oo meyd ah sida warbixintan inoogu hayo wariyaheenna cabdirasaaq cali cabdulle
ciidanka booliiska gobolka banaadir gaar ahaan saldhig ee degmada hodan ee magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa gacanta ku soo dhigay nin gaarigiisa ku watay meed yar oo cunub 6 sano jiraa ninka eedaysana ee gaariga ku watay meedka wiilka yar ayaa magiciisa lagu sheegay cabdiraxmaan muuse cali kaasoo ciidamada booliiska ay gacanta ku soo dhigeen ciidanka booliiska soomaaliya ayaa xabsiga u taxaabay eedaysana uu watay gaariga laga dhaxlay meedka wiilka yar waxaana saraakiisha booliiska ay sheegeen inay baaritaan ay ku hayaan kiiskan islamarkaana ay u gudbin doonaan maxkamadda sare si arrintaasi loo fiiriyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena cabdirasaaq cali cabdulle oo warbixintaas inoo soo jeedinayay dowladda soomaaliyana waxa ay walaac ka muujisay colaadda sii kordhaysay ee ka taagan dalkaasi suudaan cabdimajiid cabaas aadan ayaa warbixintan inoo haya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmay ergey ka socday golaha sare ee dalka suudaan iyo danjire dacfullaahi alxaaji ayaa la wadaagay sida dowladda federaalk ee soomaaliya ugu walaacsan tahay iska horimaadka hubaysan ee ka socda dalkaasi madaxweynaha ayaa tilmaamay xiriirka walaaltinimo ee taariikhiga ee ka dhexeeya labada dal waxa uuna markaasi ka falceliyey baaqi dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku wajahna dhammaan walaalaha suudaan in ay joojiyaan dagaalka fursad ay siiyaan wadaxaajoodyada iyo weliba xalka nabadda sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo bandhigay sida dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay u garab taagan yihiin nabadda midnimada iyo weliba hay-adaha dastuuriga ee dalka suudaan waxa uuna xaqiijiyey in codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee igaad midowda afrika iyo hay-adaha qaramada midoobay ay garab istaagayso dowladnimada iyo weliba xasiloonida dalka suudaan
rofeor yaxye caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida oo ku nool magaalada muqdisho ayaa ka hadlay canshuur kordhinta ay samaysay wasaaradda maaliyadda soomaaliya iyadoo wasaaraddu ay sheegtay in waxyaabaha qutub daruuriga ah ee laga keenay dalka dibaddiisa ay ku kordhisay canshuurta maxamuud xasan cali cadow ayaa warkan inoo haya
wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa canshuur kordhin ku sameysay badeecadaha muqdisho kasoo dega, waxa ayna u sameysay canshuur kordhinta in ay doonayso kordhinta dakhliga soo gala dowladda iyadoo aan eegin dhibaatada shacabka ugu imaan karta haddii ay kordhiso waxyaabaha quudul daruuriga sida raashinka. marofasor yaxya caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay canshuur kordhinta wasaaradda ay sameysay, waxa uuna sheegay in dhibaato badan ay ka dhalan karto kordhinta canshuurta ay sameysay wasaaradda. waxa kale uu sheegay in sharciyan loo baahnaa in baarlamaanka ay kordhiyaan canshuuraha wasaaradda ay leedahay oo keliya soo jeedinta.
hadduu arkay liiska canshuur kordhinta oo la sameeyey oo lasoo saaray, waxyaaba badan oo muhiim ah in canshuurta lagu kordhiyey waa lagu kordhiyey. waxaa kamid waxyaabaha cosmeticska ee dadku isku qurqurxeeyaan in canshuurta caalamkooda waa la kordhiyaa, waxyaabaha khamriga iyo sigaarka oo kale, entertainmentiga waxyaabaa ah, gaadiidka luxuriga, bacdama qofkaas uu baahidi asaasiga ee daboolay oo u baahan yahay waxuu isku naashnaashiyay waxuu ku raaxaysto mustawaas markuu soo gaaro canshuurta waa lagu kordhiyaa. canshuur sida waxaa laga yareeyaa waxyaabaha daruuriga marka ay joogto sayna dadkaas ayna dhaqaal ahaan u kacin. marka aad u fiicanta weliba meelaha qaar oo canshuurta digaagga lagu kordhiyo kale runta aadaa ugu farxay. marka digaagga gudaha dulidin leh haddii digaagga dibadda laga keenaayo canshuurtiisa la bada qaar noqonaa kanoo marka hore haddaba ka raqaysan waxay noqonaa in loo soo jeesto haddii isticmaal cunadiis haddii loo soo jeestana dadka digaagga tacbi jiray iyo kuwa aan tacbi lahaynba waxay bilaabaa inay dhaqdaan. marka digaag badan waa dhiirigelin laba meelaa xogaayar cillad yar iiga muuqataa. mid waxa waaye canshuurtaan waxay ku kooban tahay dekedaha iyo eerboorka xamar, dekedaha kale wadanka iyo eerboorada kama hirgelayso ilaa hadda. tan labaad, wasiirku wuxuu codsaday qodobka 202 inuu ahay umalay ee dastuurka, mise 202 ahay 202 umalay inaa dastuurka oo dhahayo sida ay ahayday wasiirku waxa wadaa howlaha oo dowladdu u igmatay wasaaraddaas inuu ka qabto ama mas-uuliyadda waa xil saaray. mas-uuliyadda waa xil saaray inuu wasaaradda ka qabto kuma jirto inuu canshuur kordhiyo. waxay soo jeedi karaan barboosal canshuur kordhin golaha wasiirada isku raacay kadib baaqaba ka ansixinaya. hal shilin haddii lagu darayo hal senti hadda kore waa ka hadla waa in baaqabaanku uu gudbiyo. hadda baaqabaanka fasaxuba isaga maqan yahay, canshuurta waa lasoo saaray. hadda haddii hore laga dabaqo waxay noqonaa broseska sharciga ahay inayna marin qodob aan awood u siinay wasiirkuna inuu cuskaday oo awoodda caamka ahayd wasiir qodobkaas wasiir kastoo kursada oo wasaarad jooga awoodda caamka hadda wasiirka la siiyey inuu tan lagu dhex daray iyadan ku jirin. marka labaas ciladooda yaryaro ah inayna meel kasta ka hirgeli karin.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna maxamuud cali xasan cabdo oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. maamulka hiir shabeellena waxa ay ka shireen wejiga labaad ee howlgalka ka dhankaa al-shabaab, sida warbixintan uu ku hayo cabdifataax maxamed muudey.
madaxweynaha dowlad goboleedka hiir shabeelle cali guudlaaw xuseen ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada hiir shabeelle, kaasi oo lagu qabtay magaalada jowhar. shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay amniga howlgallada ka dhankaa al-shabaab, maaraynta fatahaadaha webiga shabeelle, warbixinta barnaamijka xasilinta iyo heerka ay marayaan barnaamijka kasoo kabashada iyo qorshayaasha caafimaad ee hiir shabeelle, gaar ahaan cusbitaalka jowhar. wasiirka amniga gudaha ayaa golaha ugu warbixiyey amniga guud ee hiir shabeelle guulaha laga gaaray howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo diyaar garowga loogu jiro wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka al-shabaab. wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ayaa golaha wasiirada la wadaagay halka uu marayo barnaamijka xasilinta oo laga fulinayo deegaanada laga xoreeyey si bulshada ay u hesho adeegyada muhiimka ah ee dowladda. wasiirka ogeenka wasaaradda waxbarashada ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan shaqaalaysiinta macalimiinta, isagoo xusay inay gebagabo marayso imtixaanaadka lagu qaadanayo ilaa 400 oo macalimiin ah. wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa golaha la wadaagay xaaladda cisbitaalka ee magaalada jowhar. madaxweynaha ayaa u mahad celiyey golaha isagoo faray inay dardargeliyaan shaqooyinka adag ee ay u hayaan bulshada.
aad ayuu mahadsan yahay cabdifataax muudey oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay imankana dhankaas iyo uganda. askari ka shaqeeya howlgalka AMISOM oo dib ugu laabtay dalkaasi Uganda ayaa wasiir ka tirsan dowladda Uganda ku diray gudaha dalka Uganda. Warkan waxaa markale eegaya wariyaheena Maxamuud Cali Xasan Cadow.
Badulson Sabiti oo ah askari ka tirsan ciidanka Uganda ayaa toogasho ku diray wasiiru dowlihii wasaaradda shaqada, shaqaalaha iyo xiriirka warshadaha ee Uganda. Warbaahinta dalka Uganda ayaa qoreysa in askariga uu Soomaaliya ka soo shaqeeyay muddo sanad ahna sida ay ka soo xigteen saraakiil ka tirsan ciidanka difaaca ee Uganda. Toogashadan ayaa ka dhacday guriga wasiirka oo ku yaala deegaanka Kenja ee duleedka magaalada Kampala, waxaana looga shakisan yahay inay la xiriirto xaaladda maskaxeed. Kaliyaha wasiirka ayaa isna ku dhawaacmay toogashada askariga ayaa markii dambe isna isku toogtay meel ku dhaweeda goobta uu falka ka dhacay sida ay booliisku sheegeen. Ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda Kashandhiga ayaa sheegay in Sabiti oo ka soo jeeda tuulada Mobali ee degmada Kabarole la geeyay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadkii 2020-ka iyo weliba sanadkii 2021-ka, isagoo ka qayb ah howlgalka Midowga Afrika ee kumeel gaarka ah. Sabiti waxa uu haystay darajada ugu hooseysa ee ciidanka militariga, balse waxaa doortay madaxdiisa si uu u qaato koorsada saraakiisha dhexe ee shaqaalaha militariga. Markii uu koorsada dhammaystay bishii Februari ee sanadkan, waxa uu ku laabtay guudada ilaalada ee deegaanka ka hor inta aan la geynin Kenyanji si uu u ilaaliyo wasiirkii geeriyooday. Bishii hore waxa uu naqirtay baahida loo qabo baaritaano caafimaad oo maskaxeed oo badan oo askarta ah si looga fogaado dhacdooyinka la midka ah mustaqbalkooda. Meydka Sabiti ayaa hadda yaalla halka boomba welina lama shaacin qabanqaabada aaskiisa.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Maxamuud Cali Xasan Cadow oo warbixintaasi noo eegayay. Waxaa inoo soo socda akhbaaraadka dhinaca dibadda oo ay ka mid yihiin gobolka Alberta ee dalka Canada oo xaalad degdeg ah lagu soo rogay kadib markii uu dab ka bilowday, hase ahaatee xubintii ciyaaraha. iyo Cabdirasaaq Cali Cabdulle.
aad baad u mahadsan tahay Toronto. duruunagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dureeraadiya Kismaayo codka Jubbaland aan ku bilaabay kulamada la ciyaarayo ee Premier League iyo Serie A Italia. aan ka hormarno Premier League, kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League. Arsenal ayaa doonaysa inay kulanka caawa ee guul ka garto, kaas oo soo galaya caawa lixda maqribnimo qadar 30 daqiiqo oo maqribnimo xilliga geeska Afrika. West Ham United ayaa caawa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League, kulankaas oo labada kooxood ay doonayaan inay guul gaaraan, waxaana uu soo galaya caawa waa 9-ka fiidnimo xilliga geeska Afrika. Dhanka iyo Serie A Italia, hadaan eegno kooxda kubadda cagta ee Atalanta ayaa la ciyaareysa caawa ama 7 qadar 30 daqiiqo oo duhurnimo kooxda kubadda cagta ee Juventus kulan ka tirsanaa Serie A Italia. Sidoo kale Torino iyo Imoza ayaa wada dhelaya 5-ta galabnimo xilliga geeska Afrika. Napoli iyo Fiorentina ayaa wada dhelaya caawa 9-ka qadar 25 daqiiqo. Aan dib idinku celiyo Toronto iyo qeyb warka ka dhiman.
iman kana akhbaraadka dhinaca dibadda, xaalad degdeg ah ayaa loogu dhawaaqay gobolka Alberta ee dalkaasi Canada kadib markii dab uu ka bilowday kaymaha kuna fiday gobolkaasi, waxaana waxaana ku qaxay ku dhawaad 25,000 oo ruux. Madaxa ugu sareeya gobolkaasi ayaa xaaladda ku tilmaamay mid aan horey loo arag, wuxuuna shaaca ka qaaday in si gaar ah loola soconayo dhibaatada ku sii faafaysa gobolkaasi. Waa sida hadalka u dhigay dadka deegaanka ku ah Edson oo ah magaalo ku taala oo ay ku nool yihiin 8,000 oo ruux, ayaa lagu wargeliyay inay degdeg ay uga baxaan si ay naftooda ay uga badbaadiyaan waxyeelada ka soo gaartay mashaqadaasi. Madaxa gobolka Alberta ayaa si kulul uga hadlay arrintani, wuxuuna sheegay in dhulka midka qalalan uu ka dhigan yahay inuu ku sii kordhayo deegaankaasi, sidaa awgeedna loo baahan yahay in laga fogaado dhibaatooyinka kale ee soo kordhi kara. Dhulka gubtay ayaa waxaa lagu qiyaasayaa 122,000 oo hektar oo weli uu ku sii fidayo deegaano cusub. Dabkaasi waa sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay dowladda dalkaasi Kanada. Warkii duhurii aad kala socoteen idaacadda Radio Kismaayo dhegeystayaal, waanaga inta aan ku kulmayno warkan lamid ah labada habeennimo caawa fiidkii, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.